aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Aktuelnosti. U današnjoj emisiji ćete čuti, Republika Srpska doniće zakon i propisati da je imovina u Srpskoj, njeno vlasništvo, izjavio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je za naš radio rekao da će biti doneseno i rješenje da sudio je i tužioce bira Skupština Republike Srpske i istakao da ne želi nikakvu Bosnu i Hercegovinu osim Dejtonske. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija pozvao vlasti Hrvatske da promjene odluku o izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Današnja zvanična posjeta Sarajevu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića izazvala je veliku pažnju kako u Federaciji BiH, tako i u regionu zbog višegodišnje postizborne krize u tom entitetu i još aktuelnije teme koje se odnosi na izmjene izbornog zakona i nepomirljive stavove HDZ-a i SDA. A snijeg koji pada u Republici Srpskoj prouzrokovao je brojne probleme u saobraćaju i isporuci električne energije. Najviše kvarova na elektromreži bilo je u opštinama Srebrenica, Sokolac, Bijeljina i Milići, o čemu ćete više čuti u nastavku emisije. A danas su sa vama ovog 13. decembra Mladen Zdjelar i Nada Kolak. Ostanite uz nas. Slušate emisiju Aktuelnosti. Republika Srpska donit će zakon i propisati da je imovina u Srpskoj njeno vlasništvo, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dodik je za naš radio rekao da će biti doneseno i rješenje da sudije i tužioce bira Skupština Republike Srpske, istakao da, kako kaže, ne želi nikakvu Bosnu i Hercegovinu osim Dejtonske. Dodik je naglasio i da će sav novac koji Republika Srpska daje za zajedničke organe Bosne i Hercegovine, oko 130 miliona evra, povući u Republiku Srpsku. Sa srpskim članom predsjedništva Miloradom Dodikom razgovarao Darko Đurić.
Gospodine Dodik, Narodna skupština Republike Srpske usvojila informaciju o prenosu nadležnosti i deklaraciju ustavnim principima, što je prvo na redu kada je u pitanju donošenje zakona.
To smo već govorili. To će svakako sve nešto desiti u narodni sedmicu dvije. Prvo ćemo rješavati pitanje vezano za imovinu i neustavnu i nepravnu odluku Ustavnog suda, gdje ćemo se referirati na to i obezbediti zakonske, nove zakonske odredice koje će nedvosmisleno tu imovinu locirati u Republiku. Drugi će biti završetak procesa koji smo već počeli vezano oko Agencije za lijekove. A treće što razmišljamo i što ćemo raditi jeste Visoki sudski tužilački savjet koji ćemo formirati za i donijeti zakon o tome, donijeti i dati mu nadležnost nad Republikom Srpskom kako je to predviđeno Ustavom i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Imamo namjeru to uraditi do nove godine i sagledavamo i neke druge oblasti na kojima ćemo naravno vratiti posebnu pažnju.
Kada je riječ o vojci i obavještenoj bezbednosnoj agenciji, Agenciji za istrage i zaštitu, šta će se tu raditi?
Pa, rekli smo u zaključcima na koji način će to kretati. Mi razumijemo da je neka velika pažnja, ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine, to bi bilo još najlakše, nego i globalno pokrenuta. Čak smo dospjeli do samita NATO-a koji ima određena razmišljenja. Pričat ćemo s njima, vidjeti. Naravno, mislimo da možemo staviti kao prvu opciju to da se redukuje sastav oružanih snaga, smanji se broj službenika i da se nedvosmisleno riješi pitanje imovine, shodno prvom pitanju o kojem smo već govorio. Zato što je već 15 godina imovina kasarne i drugo su zaustavljene, konzervirane i ne može se raspolagati s njima. Naravno, mi ćemo zakonom koji ćemo donijeti to pitanje regulisati, ali i segment nekih vojnih pitanja i to. Koliko to ne uspijemo u ovom roku koji je 2-3 mjeseca ispregovarati i dogovarati, ostavimo kao ravnopravne opcije još dvije, to je donošenje zakona o vojsci Republike Srpske i naravno zakona eventualno jedno između ta dva zakona o demilitarizaciji vojnoj neutralnosti Republike Srpske.
Postoje primjedbe da Srpska nije u budžetu predvidjela za novac za plate zaposlenih i Srpske u zajedničkim organima.
Gluposti koji su pokušavaju da plasiraju ovi iz opozicije, znate, kad on dođu i kada prije 15 dana govore kako mi nećemo držati tu sjednicu, pa kad održimo sjednicu onda izmišljaju nešto drugo i tako dalje. Oni koji znaju šta je budžetski sistem, a oni očigledno ne znaju, sigurno bi vam rekli da kada se donese određena oblast, regulišu zakon, onda obuhvataju se i financijama. I nije tačno, sam premijer je govorio o tome, da postoje određene rezervacije koje će poslužiti za tako nešto. Dakle, ta vrsta sijanja nesigurnosti je apsolutno nepotrebna i od strane opozicije mislim da on pokušavaju sada da saniraju svoj debakl na mnogo pitanja. Prvo je naravno to posebna sjednica Narodne skupštine, a pogotovo činjenice da su nakon sjednice zapucali u Bijeljinu gdje su bili na televizijskoj emisiji Borenović i Šarović, u kojoj se njihov prijatelj, kako on to kaže, pojavio Bakir Izetbegović, njima čestitao zato što razbija jedinstvo Republike Srpske i to je nešto što za svakoga iole ozbiljnog političara ovdje u Republici Srpskoj ispred srpskog naroda trebalo bi da znači politički kraj i političku sahranu. Ali evo, oni pokušavaju da se ponovo iščupaju, mislili su da će nešto uspjeti u Prijedoru i tu su doživjeli debakl. A već sutra vjerujemo i mislim da će se to o tome čuti u jednoj jednom gradu gdje nemamo, gdje imamo načelnika, nemamo skupštinsku većinu, imat ćemo i skupštinsku većinu, tako da to govori koliko oni koji svi u neredi, koji vrše izdaju, a ne znam kako drugčije nazvao činjenicu da neko ne želi da da doprinos tome da Republika Srpska bude jača kroz definisanje nadležnosti koje ima pravo po Ustavu, nego izdaja naših ustavnih i naravno stečenih prava. A to masovno rade naravno Borenović, Šarović i drugi. Vjerujem da u opoziciji treba napraviti distancu, reći da postoje zaista ljudi, patriote, mnoge iz SDS-a, ja znam, ponekog iz PDP-a, ali u svakom slučaju to što radi rukovodstvo referira se na čitavu partiju i mislim da će njihova izajniški put dovesti do očaja njihove politike.
Gospodine Dodik, pratio sam posebnu sjednicu u petak i tada je bilo riječi, tada ste rekli da se pojedine stvari na nivou BiH ipak neće dirati.
Ne odmah, naravno. Ali vidjet ćemo na koji način će to biti. Procjenjivat ćemo, naravno. Ovo je, informacije su bile te da evidentiraju sve oblasti koje su u nadležnosti Republike Srpske po Ustavu i Dejtonskom sporazumu. Rekao sam šta je urgentno i što ima ćemo se baviti. Sve jedna oblast će biti dotaknuta i tražit će se novo redefinisanje pozicija. I to je ono što je cilj svega ovoga. Dakle, mi smo i rekli da se nećemo i nemamo plan secesije, ali imamo plan da uzmemo ono što pripada nam opustavu i to nećemo klijevati.
Još jedno pitanje, između ostalog jeste, a to ste već i pomenuli, jučerašnji izbori u Prijedoru, vaš kandidat je pobjedio.
Pa ja ne znam više koliko puta trebamo pobjediti u opoziciji da vam shvatili da nemaju podršku naroda. I da to se pokazalo i sinoć. Pokazalo se da njihov združeni napor na rušenju Republike Srpske je kažnjen u Prijedoru. I to je ono što niko ne trpi kod Srba izdaju. I kada vide Borenovića i Šarovića na Benu da pričaju sa Bakirom na način kako su to razgovarali, oni su kandidatu DNS-a dali, naravno, dali, doveli ga u poziciju da sigurno ima manje pažnje. U svakom slučaju, ja čestitam u svemu tome. Želim da istaknem sljedeće, da su izbori prošli u fair i korektnoj atmosferi. I zahvaljujem se protukandidatima i drugim opcijama zato što nije bilo nikakvih ekscesa. Čak neki napori da i sinoć sam čuo da neki iz SDS-a i PDP-a traže da se problematizuju ti izbori. Gospodin Nešić je rekao ne, to su bili fair, pošteni izbori, ali sam protukandidat iz DNS-a je čestitao gospodinu Javoru na pobjedi, što govori o tome da tu postoji određena politička zrelost i da Prijedor nije dozvolio da bude grad slučaj, kao što je to Banja Luka.
U međuvremenu u Sarajevu su se sastali predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković i predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija. Koliko je značajna ova posjeta?
Pa dobro, to je neka redovna posjeta. Pa nisam ni upoznat sa tim, ali mogu da komentarišu stanovišta. Dobro je svakako da dolaze ljudi iz regiona. Hrvatska je imala, ima kroz izjave gospodina predsjednika Hrvatske Milanovića apsolutno jedan iskren i pravi odnos prema ovom u Bosni i Hercegovini. Sam gospodin Plenković je na pozicijama da u Bosni i Hercegovini treba da se očuva ustavni princip konstitutivnost naroda. I ako je došao to da kaže, svakako je to velika stvar. I treba je da razumiju ovi u Sarajevu da konačno skinemo od dnevnog reda takve neke stvari i da možemo da se dalje posvetimo nekim drugim pitanjima.
Gospodine Dodik, hvala mnogo što ste govorili za program Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, bio je ovo srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
U programu Radija Republike Srpske slušate emisiju Aktuelnosti. Predsedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija pozvao je vlasti Hrvatske da promijene odluku o izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori na granici sa Republikom Srpskom i BiH i pronađu neku drugu lokaciju. Premijer Hrvatske Andrej Plenković odgovorio je da će se kroz dijalog pronaći rješenje kojim će Hrvatska biti zadovoljna, a Bosna i Hercegovina i njeni građani mirni i sigurni. Najviše riječi bilo je o izmjenama izbornog zakonodavstva, pri čemu je delegacija Hrvatske insistirala na pravičnom dogovoru. Iz Sarajeva izvještava Radan Škipina.
Apostrofirajući da Hrvatska želi da Hrvati kao najmalobrojniji konstitutivni narod u BiH kroz izmjene izbornog zakonodavstva ostvare sva prava koja mu pripadaju, posebno u domenu legitimnog predstavljanja, u sistemu koji je ustrojen po konceptu jedna država, dva entiteta, tri naroda, rekao je Plenković nakon razgovora s članovima Savjeta ministara i kolegijima Parlamentarne skupštine BiH.
Što se tiče unutarnje političkih zbivanja u Bosni i Hercegovini, mi ih naravno iz Hrvatske pratimo sa velikom pozornošću, sa velikim interesom. Zato sam i kazao da je ključna poruka o cjelovitosti Bosne i Hercegovine, o kvalitetnom funkcioniranju, o koncepciji 1-2-3, dakle jedna država, dva entiteta i tri konstitutivna naroda, ali naravno i svi drugi koji žive u Bosni i Hercegovini i funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. Nismo zadovoljni sa praksom koja postoji od 2006. koja u konačnici predstavlja i određene poteškoće u normalnom funkcioniranju i institucionalnim odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mi bismo željeli da su naši odnosi prohodni, intenzivni, tjedni ako treba, i da činimo sve za unapređenje odnosa između dvije zemlje. Bez obzira na ove zaključke u Republici Srpskoj, koja je donijela taj zaključak, o informaciji pozvalo vladu 6 mjeseci, razumijemo da su sada i razgovori o izbornom zakonu i moramo vidjeti koliko je to manevar, koliko je to stvarna želja. Hrvatska ne želi vidjeti bilo kakve separatističke i secesionističke tendencije unutar Bosne i Hercegovine. Želimo da država dobro funkcionira, to je naša pozicija stalna, ali isto tako želimo da se poštuje Dejtonski okvir Ustava koji je nastao u vrlo teškim okolnostima.
Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da je Bosni i Hercegovini potrebno izborno zakonodavstvo koje će omogućiti da se svi narodi osjećaju komotno i sigurno i da su u prilici da biraju svoje legitimne predstavnike, a ne da im to neko drugi čini umjesto njih, ističući da se Hrvati upravo tako osjećaju.
Moj stav da Bosni i Hercegovini treba da postoji izborno zakonodavstvo u kome će se svi narodi osjećati komotno i sigurno, da su u prilici da biraju svoje legitimne predstavnike, a da ne da im neko drugi bira njihove predstavnike. A danas ćete u Bosni i Hercegovini čuti poruke da se upravo tako osjećaju, pogotovo jedan narod upravo se tako osjeća u Bosni i Hercegovini. Nakon završetka pregovora oko Mostara, međunarodni zvaničnici su meni rekli u nezvaničnom razgovoru da su izmjene izbornog zakona dogovorene, ali da se neće usvajati dok se ne potvrde izbori u Mostaru. Očigledno je da je neko nekome nešto obećao kada su završavali izbori sa Mostaru, a danas se želi pobjeći od toga dogovora. Savjet ministara ima svoje predstavnike u interesiranoj radnoj grupi koji radi na izmjeni izbornog zakonodavstva, ali kao što znate u Bosni i Hercegovini sve to se uglavnom izmjesti iz institucija i onda se razgovore obavljaju unutar lidera političkih partija, tako da mi kao savjet ministara na to zaista ne možemo ništa ozbiljno utjecati. Izjave gospodina Schmidta ja lično doživljavam kao poziv da se ne dogovori. Ako imate situaciju u Bosni i Hercegovini u kome jedan narod kaže da se osjeća ugroženo kada je pitanje izborni proces, da je to za njih neprihvatljivo, a onda dođete čovjeka koji se predstavlja kao visoki predstavnik i poziva da se na osnovu toga zakona provedu izbor. Ja mislim da to nisu dobre poruke i da to ničem dobro ne donosi. Ja vjerujem u to da će ovi razgovori koji se vode uglavnom sa liderom političkih partija i predstavnika međunarodne zajednice dati rezultat da će on doći do izbornog zakonodavstva kojim će biti komodno osjećati se svi narodi u Bosni i Hercegovini i da će birati svoje predstavnike.
Tegeltija je danas zvanično pozvao Hrvatsku da umjesto Trgovske gore odabere neku drugu lokaciju za odlaganje radioaktivnog otpada iz nuklearke u Krškom.
Možda je za nas u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku najaktuelnije pitanje koje trenutno i nije toliko problematično, ali koji u budućnosti može da stvori veliki problem, jeste problem izgradnja odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Vi svi dobro znate o čemu se to radi, da izgradnja tog odlagališta izaziva zemlju i strah među građanima u dolini rijeke Une. Imamo dobre razgovore, imamo dogovore da će naši stručnjaci učestvovati u radu stručnjaka iz Hrvatske kako bi imali sve moguće bolje informacije i kako bi se smanjio strah građana prema eventualnom izgradnji tog odlagališta. Ali moj lični poziv, poziv vladi Hrvatske je da ipak pokuša da izađe neku drugu lokaciju jer je suviše napetosti i nervoze među građanima i mislim da je mnogo bolje da to riješimo da tražujući neku novu lokaciju nego da gradimo, napravimo neko međusobno nepovjerenje.
Plenković je obećao da će se o izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada razgovarati zajedno uz učešće stručnjaka iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali nije decidirano rekao da je Hrvatska odustala od lokacije na Trgovskoj gori.
Što se tiče odlagališta nuklearnog otpada, radioaktivnog otpada koji nastaje u nuklearnoj elektrani Krško, vi znate da je Hrvatska po toj temi i lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori u kontinuiranom dijalogu sa vlastima Bosne i Hercegovine. Tu naši ministri nadležni za tu temu imaju kontinuiran dijalog. Ono što je važno da imamo na umu, dakle, opasnost, bilo kakva ugroza ili nekakva zabrinutost građana za tu lokaciju, a s obzirom na vrlo pouzdane, znanstvene informacije koje imamo, u biti ne postoji. Dakle, to je ono što je bitno. Na tom području koje će biti na Trgovskoj gori uz dijalog sa Bosnom i Hercegovinom, prije svega riječ je o vojnom objektu gdje ovako i onako nema nikoga ko blizu živi te same lokacije, nema nikakve opasnosti za ugrozu za zdravlje, za građane konačnici najprije u Hrvatskoj, jer to je na hrvatskom teritoriju, a još manje za građane sa druge strane granice u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da kroz dijalog u predstojećem razdoblju trebamo razjasniti bilo kakve elemente koji su ovdje od zabrinutosti za građane ili institucije Bosne i Hercegovine i pronaći rješenje s kojim ćemo mi naravno biti zadovoljni, a u kojoj će Bosna i Hercegovina, njene institucije i građani biti mirni i sigurni u vezi toga.
BiH i Hrvatska imaju dobre i ekonomske i političke odnose koji se razvijaju iz godine u godinu, a ukupna spoljno-trgovinska razmjena iznosi više od 10%. Ove godine će premašiti 2 milijarde evra, rečeno je na sastanku. Pored već izgrađenog mosta i graničnog prelaza Svilaj, dvije države zajedničke grade most kod Gradiške, a dogovoreno je da se započne gradnja novog mosta preko Save u Brčkom, ali i rekonstrukcija svih mostova prema Hrvatskoj. Razgovarano je i o uspostavljanju takozvanog zelenog koridora i južne gasne konekcije, za koju je BiH jako zainteresovana, kako bi uz istočnu konekciju imala još jednu opciju za snabdijevanje gasom. Radi sprečavanja ilegalnih migracija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina će kroz saradnju bezbjednosnih agencija nastaviti da sprečavaju takve pokušaje.
Wild men sing, only fools rushing, and I am here falling in love. As the river flows gently to the sea.
Slušate emisiju Aktuelnosti radija Republike Srpske. Današnja zvanična posjeta Sarajevu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića izazvala je veliku pažnju kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i u regionu, zbog višegodišnje postizborne krize u tom entitetu i još aktuelnije teme koja se odnosi na izmjene izbornog zakona i nepomirljive stavove HDZ-a i SDA. O najvažnijim pitanjima današnjih razgovora hrvatskog premijera sa predsjedavajućim savjeta ministara Zoranom Tegeltijom i članovima njegovog kabineta komentar smo potražili od mostarskog analitičara Zorana Krešića. Razgovarao Stjepan Zlikovac.
Gospodine Krešiću, danas u posjeti BiH, zvančnoj posjeti je hrvatski premijer Andrej Plenković. U prvoj izjavi on je rekao da Hrvatska poštuje Daytonski mirovni sporazum i da je interes Hrvatske da hrvatski narod bude ravnopravan kao konstitutivni narod. Da li je to glavna poruka i razlog dolaska hrvatskog premijera u Sarajevo?
Gospodin Plenković dolazi u Bosnu i Hercegovinu na poziv gospodina Tegeltije, opetovani poziv kojega je uputio za vrijeme samita srednjoeuropske inicijative koje je održana u Crnoj Gori. I kao dobri prijatelji i susjedi, dakle, gospodin Plenković se odazvao o tome posjetu. Ono što je posve jasno jeste da zapravo gospodin Plenković dolazi između dva važna događaja, ili ih ja makar tako uočavam. Jedan se tiče odluka koje su donijele vlasti Narodne skupštine Republike Srpske, a drugi je razgovori koji trebaju ovoga se tjedna nastaviti oko reforme izbornog zakona. Poznat je stav Republike Hrvatske oko toga čime treba rezultirati, dakle, reforma izbornog zakona. To je jednakopravnost Hrvata, nemogućnost brojnih Bošnjaka da im nameću političke predstavnike, bilo da je u pitanju predsjedništvo Bosne i Hercegovine ili Dom naroda. Ono što je vrlo znakovito i meni zanimljivo jeste da je gospodin Plenković, koji je inače poznati kao i vrsni diplomat i političar, dakle, je birao riječi koje je uporabljava, a to je prije svega ono što ste i rekli, kolega, dakle, potpora Daytonskom mirovnom sporazumu, i u dva ili tri navrata je spomenuo konstitutivne narode, čije se zapravo traži na izvjestan način brisanje pri izboru članova predsjedništva BiH i Doma naroda. Mislim da je to dovoljno jasna poruka Hrvatske, koja je potpisnica Daytonskog mirovnog sporazuma, a i u svome ustavu ima odredbu da se mora i treba skrbiti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
Evo, vi ste pomenuli izmjene izbornog zakona. Prema nekim informacijama koje smo čuli protekle sedmice, da je došlo do približavanja stavova između lidera HDZ-a Dragana Čovića i lidera SDA Bakira Izetbegovića.
Zapravo ja nemam takve vrste informacije da je došlo do bilo kakvog približavanja iz jednog prostog razloga, što su, ja bih rekao, tu dva posve nepomirljiva koncepta. Prije svega, polazišna točka jeste da se briše odredba naroda iz Ustava Bosne i Hercegovine, nešto što Hrvati sigurno neće prihvatiti, makar ne politički Hrvati, možda neki drugi Hrvati koji profesionalno odrađuju taj posao za novce i potrebe nekih drugih naroda. Dakle, to jednostavno nije moguće napraviti na toj podlozi izmjene izbornog zakona. A ono što je isto tako sporno, a krenulo se, dakle, od predsjedništva za koje se vjerovalo da je moguće nešto jednostavnije se riješiti, došlo je se do prijedloga takozvanog elektorskog modela, pa bi federacija predstavljala jednu izbornu jedinicu, a u tih elektora po tome prijedlogu ima 94, od čega bi 75 elektora, dakle, dolazilo s područja gdje su većinski Bošnjaci, a 19 Hrvati, što znači da Hrvati ni u teoriji ne bi mogli izabrati svoga člana predsjedništva, i taj elektorski model je, dakle, lošiji nego sadašnji prijedlog, odnosno sadašnji izborni zakon koji se tiče izbora članova BiH predsjedništva. Tako da ja ne vidim iskreno tu neko približavanje, odnosno vidim samo tu potrebu političara, odnosno prije svega međunarodnih medijatora koji nastoje slati ohrabrujuće poruke, ali ono što ja imam informacije, nema približavanja stavova.
Znači li to da pozicije ostaju iste, iako smo iz zvančnih nekih usta međunarodnih predstavnika ovu informaciju čuli, bar sam ja bio na jednom sastanku prošle sedmice kada je to rečeno?
Dakle, ono što Hrvatska očekuje jeste zapravo da se striktno poštiva Daytonski mirovni sporazum. Dakle, Daytonski mirovni sporazum je omogućio puno širi paket, ima puno šire, ja bih rekao, regionalno značenje, ne samo značenje za Bosnu i Hercegovinu, i zapravo očekivati da po sustavu švedskog stola sad netko iz njega nešto skida, briše, zapravo ne treba očekivati rješenje. Ako želite čuti moj stav, jedini način, dakle, na koji bi Hrvati eventualno mogli pristati razmišljati oko brisanja odredbe naroda iz Ustava Bosne i Hercegovine, jeste uspostava hrvatskog entiteta ili federalne jedinice. Dakle, samo u tome slučaju se može razgovarati o poznacima navoda građanskim modelima. Nikakvi građanski modeli u ovakvoj državi jednostavno nisu mogući. Ja iskreno mislim da bi suludom inzistiranjem, kao što sam čuo danas od pojedinih predstavnika zelenih i nekih drugih političkih grupacija koji zapravo su puki lobisti jedne strane u Bosni i Hercegovini, bi zapravo mi zakoračili u novu eskalaciju nasilja i nestabilnosti i jednostavno ne želim razmišljati na taj način.
Da li bi ova nerješena pitanja mogla ugroziti održavanje oktobarskih izbora naredne godine?
Pa teško mi je to reći. Ono što je definitivno jasno, dakle, to se može već promatrati iz izvjesni način krize u kojoj se nalazi federacija pune 3-3,5 godine. Dakle, nije uspostavljena nova vlada federacije. Ne treba zapravo niko očekivati da će središnje izborno povjerenstvo koje su bošnjačke političke stranke dogovorile sa pojedinim predstavnicima iz Republike Srpske pa ga pretvorilo u stranačko izborno povjerenstvo, da će Hrvati zapravo čak i da sudjeluju na tim izborima prihvatiti određivanje mandata za izbor izaslanika za Dom naroda. Dakle, te izračune ne mislim da će i ko od Hrvata prihvatiti takav sustav. Također govori se o bojkotu izbora za kojega ja zapravo ne smatram da je dobar iz jednog prostog razloga što Hrvati, bez obzira na sve to što u Federaciji ili Republici Srpskoj nisu ravnopravni, nemaju ravnopravnu poziciju, imaju mini državice, one su županije. Dakle, tu apsolutno treba osigurati izbor predstavnika vlasti, tako da imamo legitimne predstavnike u županijama koje također mogu donijeti i puno ozbiljnije odluke nego što su to županijske nadležnosti koje sada i jesu na razini županija. Dakle, tu apsolutno se može donijeti određene odluke koje će biti i političke naravi oko odnosa i prema Federaciji i prema Bosni i Hercegovini.
Da se vratimo današnjem sastanku gospodina Plenkovića i članovima savjeta ministara. Prema informacijama sa ovih sastanaka govorilo se o Trgovskoj gori i migrantima. To su ovako dvije teme na koje bi želio da čujemo vaš odgovor. Gospodin Tegeltija je predložio da Hrvatska nađe drugu lokaciju za odlagalište nuklearnog otpada. Čuli smo informaciju da Hrvatska neće praviti žičanu prepreku za migrante, odnosno na granici sa BiH.
Dakle, kada je u pitanju Trgovska gora, dakle, prije svega želim vjerovati u dobre odnose dviju država, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. I ako iz Bosne i Hercegovine znamo da, dakle, svi predstavnici ističu kako je izgradnja, dakle, odlagališta nuklearnog otpada je nešto što je neprihvatljivo. Očekujem da Republika Hrvatska prihvati takvo stajalište i da jednostavno traži neko zajedničko kompromisno rješenje koje bi moglo zadovoljiti obje strane, jer to je preozbiljno pitanje oko kojega jedna država ne može sama donijeti odluku, a posebice ne može donijeti odluku u tolikoj blizini granice. Kada su u pitanju migranti, posve je jasno, dakle, da Hrvatska bi poslala užasno lošu poruku svim građanima Bosne i Hercegovine kada bi podizala bilo kakvu ogradu, a posebice Hrvatima u BiH, onda bi zapravo im poslala poruku da se potom osele, odnosno jednostavno da nisu poželjni u Bosni i Hercegovini kada bi postavila na izvjestan način, je rekao, žičanu granicu. Tako da očekujem da Hrvatska pokaže i kao zemlja članica Europske unije koja mora poštivati određene standarde i u pitanju Trgovske gore, ali i u pitanju migranata, da jednostavno se ponaša i kao odgovoran susjed, da ono što mogu reći za postupanje i odnos Bosne i Hercegovine, odnosno Hrvatske prema migrantima, ja mislim da je apsolutno ispravan. I na kraju krajeva Hrvatska je samom praktično zakoračavanjem prema Schengenu, oko čega će se odluka donijeti sljedeće godine, je potvrdila, dakle, ispravnost što se na taj način ponaša prema migrantima, odnosno da na neki način zatvori granicu Europske unije prema Bosni i Hercegovini, da migranti ne mogu dalje prolaziti, nego da jednostavno se trebaju vraćati otkuda su došli. Ne u smislu da se oni vraćaju i da ostaju u Bosni i Hercegovini, nego jednostavno da im se uputi poruka da se više na taj način migrantski val ne može slijevati ili sručivati na ovaj dio svijeta.
Evo i za kraj našeg mini razgovora, izjava gospodina Tegeltije da su i pored ovih neriješenih pitanja odnosi između BiH i Hrvatske dobri i na ekonomskom i na političkom planu. U tom smislu je najavio zajedničku sjednicu Savjeta ministara i Hrvatske vlade u prvim mjesecima naredne godine.
Prije svega želim reći kako gospodin Tegeltije unatoč dakle ovim problemima koje imamo unutar odnosno državnih institucija Bosne i Hercegovine iznimno cijenim, dakle njegov prije svega pristup u rješavanju svih ovih problema. Dakle, niti jednom trenutku, iako znamo kakva je stav vlasti Republike Srpske i svih predstavnika i stranaka iz Republike Srpske, na neki način nije nastojao doliti ulje na vatru ove jedne uzavrele situacije kakve imamo u Bosni i Hercegovini. Ja što se tiče odnosa između dvije država i ocjene gospodina Tegeltije, mogu reći da se apsolutno slažem. O tome najbolje pokazuju dakle ekonomski pokazatelji koji govore da je gospodarska razmjena između dvije zemalja stalno usponu i da čak je Bosna i Hercegovina u ovome vremenu, ajmo tako reći, postpandemijskom ili na neki način kada polako izlazimo iz ove epidemije koronavirusa, da je uspjela čak ostvariti određeni povećanje izvoza u Hrvatsku, što ohrabruje. Dakle, to apsolutno onda poboljšava ili daje mogućnost da i politički odnosi dvije zemalja budu na zavidnoj razini. A što se tiče problema koji postoji na političkoj ravni između dvije zemlje, pa njih uzrokuju uglavnom političko Sarajevo koji bi zapravo željelo da Zagreb šuti na sve one makinacije koje rade Džaferović, Komšić i svi ostali koji zapravo nastoje posve obespraviti Hrvate u BiH.
Gospodine Krešću, hvala vam za ovaj razgovor. Biće prilike da se još čujemo.
Hvala i vama na poziv.
Poštovani slušaoci, naš sagovornik bio je mostarski analitičar Zoran Krešić.
This painful part, you wrap me round your little bitty finger.
snijeg koji je padao u Republici Srpskoj prouzrokovao je brojne probleme u saobraćaju i isporuci električne energije. Najviše kvarova na elektromreži bilo je u opštinama Srebrenica, Sokolac, Bijeljina i Milići. Zbog ugaženog snijega i poledice saobraćaj je otežan i usporen na dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja. Zbog snježnih smetova u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu u Loklanci preko prevoja Morine. Opširnije Mirjana Grabež.
Na području Srebreničke opštine snijeg je izazvao brojne kvarove na elektromreži zbog čega više sela nema struju, a pojedini seoski putevi još su neprohodni za saobraćaj. Na pojedinim mjestima nanosi snijega su i iznad metra. Načelnik opštine Mladen Grujičić.
Otežavajuća okolnost je što snijeg i dalje neprestano pada, smatramo da ćemo imati i dalje problema, ali sva raspoloživa sredstva su u funkciji. Ima i dalje sela u kojima nismo uspjeli da pročistimo, ali to će danas, sutra da se dovede u funkciju. Djeca nisu iz svih sela uspjela doći do područnih škola i tu imamo otežavajuću okolnost, ali smatramo da ćemo ova zatim dana normalizovati situaciju. Naši električari su evo i sad na terenu imaju problema da se probiju do mjesta gdje su evidentirali kvar, ali u suštini situacija se popravila jer grad ima električnu energiju.
Na području Sokolca očišćene su sve prioritetne saobraćajnice u gradskom području i lokalni putevi prema seoskim naseljima. Bez struje je nekoliko sela na području mjesne zajednice Kaljina i Bare, ali je mehanizacija za čišćenje upućena na područje kako bi se pomoglo elektrodistributerima da otklone prekide na ovom dijelu mreže, rekao je načelnik Milovan Bjelica.
Uspjeli smo najveći dio riješiti sa putnih pravaca. Do centara mjesne zajednice smo očistili snijeg i najveći dio sela i zaseoka pojedini u svim mjesnim zajednicama. Kad je u pitanju snabdijevanja električnom energijom, došlo je do kvara na dalekovodu, pala su stabla i treba prići tim tom području. Uglavnom put prema Barama i Vrhovni je bio cijelo vrijeme prohodan. Jedino jedna relacija dionica puta prema Girama gdje jutro se očile mašine i tu će isto doći i se riješiti putni pravac da bi mogli lakše radnici elektrodistribucije da priđu dalekovodu i da saniraju kvar.
Na području Bijeljine svi magistralni i lokalni putevi su prohodni. Problemi postoje u prekidima u isporuci električne energije, a teško pristupačna područja otežavaju posao radnicima Elektrobijeljine. I pored te činjenice uspjeli su da otklone značajan dio kvarova od juče, ističe izvršni direktor sektora terenskih operacija u ovom preduzeću, Gordana Trampić.
Bez napajanja imamo jedan dio sela opštine Lopare u Gljevik. Dakle, pravac iz Bijeljine prema Ugljeviku, Dragaljeva, Crnjalevo, što se radi na otklanjanju kvarova Modran. U ispadu su nam od jutro sveza između Šepka i Zvornika, dakle naše ekipe su i tu na terenu. Jedan dio 35 kV veza također u Srebrenici, ali mi to danas kažemo mnogo bolji dan i mnogo manje kvarova u odnosu na jučerašnji dan.
Snijeg i jak vjetar prouzrokovali su probleme na putevima na području Vlasenice, zbog čega su angažovane mašine kako bi bila omogućena komunikacija i sa prigradskim naseljima. Na području Milića snijeg je napravio problem u isporci električnom energijom, te zbog kvarova na elektromreži danas problema u snabdevanju strujom imaju prigradska naselja.
Za kraj emisije podsjećamo vas na vremenske prilike. Za sutra, kažu meteorolozi, tokom jutra umjereno do pretežno oblačno i hladno, mjestimično sa mrazom u višim predjelima i na planinama. Tokom dana sunčano, osim na sjeveru, gdje će se zadržati oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu do 9 stepeni. Detaljnije o vremenskim prilikama imat ćete prilike čuti u novom satu našeg druženja u Mozaiku od 18 časova i 10 minuta. Ostanite uz nas.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.